jātrenējās. Man galvenais, lai būtu veselība. Ja būs veselība, tad būs arī viss pārējais, jo finansiālā plānā no Latvijas Olimpiskās vienības līdzekļiem es domāju, ka būs gan, lai varētu iziet to treniņu plānu, ko tā kā gribētos. Un nākamgad ir pirmā atlase, tā ir pasaules čempionāts Las Vegasā, ir jāiekļūst labāko piecniekā. Un tad jau var mierīgi, ja piemēram, iekļūst piecniekā, tad var mierīgi jau gatavoties olimpiskajām spēlēm. Ja nē, tad 2016. Gadā ir trīs atlases turnīri, viens ir Eiropas atlases turnīrs, no kura es vēl nezinu, vai finālisti tikai kvalificējas vai pirmā vieta, un divi pasaules atlases turnīri, no kuriem tikai arī finālisti pirmie divi kvalificējas. Tā kā, nu, diezgan atlases ir sarežģīta.